Startautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji! Ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien apmeklēs NATO Ramšteinas gaisa spēku bāzi Vācijā, kab apsprista turpmāko rītumu atbalstu Kievai. Vēstīja žurnāls Dešpīgeļ. Dešpīgeļ ziņoja, ka Zelenskis pīkdin Ukrainas kontaktu grupas saīsmē aicinos rītumu spīgodot Ukrainai vēl vairī rūču, tamā skaitā tolis darbības raķetis ir pretgaisa aizsardzības sistēmas. Sanoksmi sasaucas ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins. Itai būs 24. Tikšanos grupē, kas apvienoja apmēram 50 valsts, ir tika izveidota neilgi pēc Krīvejas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Ukrainas parlaments vakar apstiprinoja solītu ministra amatā Andriju Sibihu. Sibiha porim solītu ministra amatu no Dmitro Kulebas, kurais trešdien izsniedza demisijas rakstu. Jau ziņojām, ka Ukrainas valdībā notiek lielokie pārkārtojumi kopš Krīvejas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. Gadā. Krīvejas raķešu trīcīnī Poltavā nogalināto cilvēku skaits pieaucis līdz 55. Vakar paziņojas Ukrainas ūrkortes situāciju dienests. Jau ziņojam, ka 3. septembrī Krīvijas pilsāta izšova divas balistiskos raķetes. Viena no tam daļai sagrova sātu, kuru izmanto Poltavas militārais sakaru institūts, bet otra raķete tropē blaku sašaužējai slimnīcai. 328 cilvēki tika ievainoti, zem gruvešiem bezdrežok visvaļ atcerunās cilvēki norodīja ūrkortes situāciju dienests. Meklēšanas un glābšanas operācijas turpinājās. Glūbēji demantījuši izveduši jau vairāk nekā 2000 tonnu gruvešu. Baltkrīvijas bruņotie spēki apstiprino dronu notrīkšanu 4. 5. septembra agrā reitā, neilgi pēc tam, kad novērošanas grupa Belaruski Hajun ziņo, ka Baltkrīvijā ir notrīkus divējus Krīvejas dronu Šehed Natoļinu Gomelis, kas atcerunās aptuveni 35 km no rūbežas ar Ukrainas Černihivas apgabalu, ziņoja The Kiev Independent. Itis ir pirmais apstiprinājums veiksmīgai Krīvejas dronu portveršanai virs Baltkrīvejas gaisa telpas, ko veikuši valsts bruņotie spēki. Gaisa trauksme Černihivas apliecīnī bija izsludinota no 4. septembra 23. Līdz 5. septembra 10. dēļ Krīvejas dronu radēto draudu. Trešdien 4. septembrī 14 gadus vecs puika apšaudē Apalaču vidusskolā Vinderā Džordžijas štatā nošauva divējus skolānus un divējus skolotojus, bet vēl deviņus īvaino, satricinājot ASV ar pirmo masu apšaudi Vuicēbu izstādē kopšu Vuicēbu gadu sokuma ziņoja Reuters. Deivids Rīdmans, kurais vada datu bāzi par šaušanu skolos, Džordžijas incidentu nosauca par pirmo plānotu uzbrukumu skolā itamā rudenī. Zviedrijas orlītu ministrs Tūbijas Bilstrēms trešdien negaidētāji paziņo, ka atsakopās nomata un atstāja politiku. 50 gadus vecais Bilstrēms paziņoja, ka informēja Zviedrijas premjerministru Ulfu Kristersoni par savu atsakopšanos. Bilstrēms, kurais Kristersona kabinetā ieņēma orlītu ministra amatu kopš koalīcijas valdības izveidošanas 2022. Gada oktobrī, nenorodīja nekādu sava lēmuma iemeslu. No savas puses es tagad pilnībā atstāju politiku, tas nozīmē, ka nolīko arī savu deputātu mandātu, paviestie Bilstrēms, desakot, ka oficiāli atstāju amatu, kad nokušu nedēļu darbu atsoka Zviedrijas parlaments. Ziemeļkoreja atkal palaidusies Dienvidkoreju balonus ar atkritumiem. Tai ceturtdien paziņojas Dienvidkorejas apvienoto štāba priekšnieku komiteja. Seulā arī trešdien ziņo par itādiem balonim, aicinot cilvēkus ziņot policijai vai militārajiem spēkiem, ka jī redz nokritušos balonus un neļais tiem klot. Ziemeļkoreja kopš maija palaidus 1000 itādu balonu iz Dienvidim, nomatot ar tiem Dienvidkorejas teritorijā tualetes papēru, makulatūru, audumu atgrīzumus, Ipeipu golus Pjeņan to dievē par atrībai Dienvidkorejas aktīvistim, kas pori rūbežai laiši pret Pjeņanu vārstus propagandas bukletus. Ziemeļkoreja ir orkortīgi jūtīga pret jebkaidu orēju kritiku, kas vārsta pret tos autoritāro vadību ir līderi Kimu Čenunu. Paldiska klausotās starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.